habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco 24-ka bisha juulaay ee sanadka 2024. Saacadda bariga afrika waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:10 habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo sheegay in si nabad ah ay ku soo dhammaadeen doorashooyinkii shalay ka dhacay deegaan ka mid ah puntland.
waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman, si amni darteed ah inaan cidi ku dhaawacmin, inaan cidi isku xagxaganin. waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey bisayl, waxaa la muujiyey dadka reer puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir nabadeed oo xal looga gaarayo colaad uu dhiig badan ku daatay oo ka furmay degmada Luuq ee gobolka Gedo. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dalka Ethiopia waxaa korortay tirada dadka ku dhintay 2 dhulgo oo axaddii iyo isniintii ka kala dhacay gobolka koonfureed ee dalkaasi dhaca bariga afrika. saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa sheegay in tirada meydadka laga soo saaray dhoobada hoosteeda ay kor u dhaafeen 292 qof, welina laga cabsi qabo inay jiraan 10 kale oo ku aasan dhoobada. afhayeenka maamulka degmada Gova ee ismaamulka gobolka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ahaa oo axaddii da'ay ay sababeen dhul go'a khasaaraha dhaliyay. madaxa waaxda masiibooyinka qaran ee magaalada Gova, Marcos Maleki, ayaa isna Reuters u sheegay in ay weli helayaan meydad hor leh, isla markaana aysan garanayn xilliga ay jooji doonaan howlaha gurmadka. khasaaraha xooggiisa ayaa dhacay isniintii kadib markii dad gurmad ahaan ugu yimid badbaadinta dhibanayaashii ku waxyeeloobay dhulgi'ii koowaad uu ku dul dhacay ama ku dul habsaday dhul go labaad. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday khasaaraha ba'an ee soo gaaray dadka, isagoo intaasi raaciyey in ay goobta u direen saraakiil heer federaal ah si loo yareeyo saameynta masiibadani. Kimberly Chirrell oo ahayd madaxa hay-adda ciidanka ilaalada qarsoon ee Mareykanka ee loo yaqaano Secret Service-ka ayaa talaadadii shalay iska casishay xilka kadib markii si aada loogu canaantay hay-addeeda dhacdadii dhanka amniga ee keentay iskudaygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhowaan hay-adda ilaalada qarsoon ee Mareykanka ayaa mas-uul ka ah ammaanka madaxweynaha Mareykanka ee xilligan iyo madaxweynayaashii ka horreeyey ee hadda nool. hadda waxa ay wajahaysaa cambaarayn siyaasadeed oo uga imanaysa dhinac walba kadib markii uu nin hubaysan uu galaangal u helay inuu saqafka sare ee guri kasoo toogto Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania 13-kii bishan Julaay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka iskudaygii dil ee uu ka badbaaday Donald Trump loo xil saaray guddi madax bannaan. agaasimi ku-xigeenka waaxda ciidanka ilaalada qarsoon Ronald Rowe oo muddo 24 ah ka tirsanaa hay-addan ayaa si ku-meel gaar ah u sii hayn doona xilka agaasimaha, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha amniga gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas. muhaajiriin ka badan 2,000 oo qof oo isugu jira dumar, rag iyo caruur oo si saf ah isula socda ayaa talaadadii kusoo dhex hadaafay deegaanada koonfureed ee dalka Mexico iyaga oo rajo ka qaba inay soo galaan dalkan Mareykanka. dadkan oo ka kala yimid dhowr waddan oo u badan bartamaha iyo koonfurta Ameerika ayaa sheegay in ay rajo ka qabaan inay Mareykanka soo galaan, ay ka soo galaan xadka koonfureed ee uu la wadaago Mexico ka hor inta aanan la gaarin bisha November oo ay dhacayso doorashada madaxtinimada. qaarkood ayaa wariyaashu u sheegay in ay cabsi ka qabaan inay awoodi waayaan inay soo galaan Mareykanka haddii uu doorashada soo socota ee madaxtinimada uu ku guuleysto Donald Trump. Trump ayaa wacad ku maray in uu dadka magangelidoonka ah ka xiri doona xuduudaha Mareykanka. Bishii Juun, maamulka madaxweyne Biden ayaa dhaqan geliyey sharci xadidaya tirada maalinlaha ah ee sida sharci darrada uga soo tallaabaysa xadka. Sharcigaasi ayaa dhigay in la xiro haddii ay tirada ka badato 2500 maalintiiba. Arrintaasi ayaa la sheegay inay hoos u dhigtay dadka magangelyadoonka ah ee kasoo gelaya xadka koonfureed ee Mareykanka. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlay doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday saddex degmo oo ka mid ah Puntland ayaa bogaadiyey habka doorashada, sheegayna in si nabad ah ay ku soo dhammaadeen. Warbixin arrintan ku saabsan ayaa waxaa inoo haya wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Doorashooyinkan golayaasha deegaanka ee degmooyinka Garowe, Godob Jiiraan iyo Dangorooye ee gobolka Nugaal ayaa ka dhigan in la soo dhammaystiray dhammaan degmooyinka Puntland. Dib u dhaca doorashada ee magaalooyinkan ayaa yimi kadib markii dhammaadkii sanadkii hore uu khilaaf hareeyey maamulka uu hogaamiyey Siciid Dani oo mudaxileedkiisa uu xilligaasi gabaabsi ahaa iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka oo si weyn uga soo horjeestay. Madaxweynaha Puntland ayaa xalay sheegay in doorashada ay ku dhacday hab nabadgelyo ah oo aysan jirin cid wax ku noqotay. Wuxuu tilmaamay in dadka ay muujiyeen biseel iyo diyaar garow, isagoo ammaan u soo jeediyey xisbiyadii ka qayb galay.
Waxaa Ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman, si amni darteed ah inaan cid ku dhaawacmin, inaan cid isku xagxaganin. Waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey biseel, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan. Waxaan u rajaynayaa sidoo kaleeto xisbiyadii ka qayb galay ee sagaalka ahaa dadaalka faraha badan ay sameeyeen oo aan kala go'a lahayn oo muddadii u dambeysay ololaha uu socday ay socday, sida ay ugu qanciyeen bulshada saddexdaas degmo inay codaynta usoo baxaan oo si hufan uga qayb galaan.
Saciid Dani ayaa dhinaca kale sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay shaqo adag oo muddo dheer la sugayey, taasoo abuuri karta kalsooni dadkana ay muujiyaan sida ugu fududahay inay madaxdooda dooran karaan, isagoo tilmaamay in maamulka iyo shacabkaba ay wadajir u qabteen.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab. Waxaad moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaba yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Waan u rajaynayna iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiigsan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii Ilaahaydmo dowladnimada oo raagta oo rasiil noqota.
Haddaba dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka maxay uga dhigan tahay Puntland? Maxayse yihii waxyaabaha laga baran karo? Ayaa weydiiyey Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo laba goor oo hore u tartamay jagada madaxweynaha Puntland, kana mid ah dadka u ololeeya doorashada qofka iyo codka.
Waxa uga dhinta waa cusub oo beriyey iyo ideelo cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa iyo in ay tahay tallaabadii koowaad tan ku xigtana ay noqon doonto in qof iyo cod loogu doorto madaxweynaha iyo baarlamaanka ama xildhibaanada mateli doona Puntland. Soomaaliyana waxay u tahay waa beriyey.
Adiga dhowr jeer oo hore madaxweyne ayaad u tartantay laba goor oo hore, nidaamkii ay Puntland wax ku dooran jirtay iyadoo wax kusoo dooranaysa. Marka hadda golayaashii deegaanka ayaa lasoo dhisay ama doorashooyinkoodii la aaday, marka Puntland xaggee hadda kasii aadi doontaa? Markaan maxaa xiga?
Marka waxa xigi doona anigu intaan u baratamayo oo dhan waxaan u baratamayo qof iyo cod in la gaaro. Waana ogaa ka hor inay ummaddu dad yar u xiraysan tahay oo la gadanayo ama la laaluushayo. Maanta waxaa xiga oo loo socdaa oo ay iman doontaa in loo codeeyo qof iyo cod oo lagu doorto xildhibaanada puntland oo dhan kasoo matalaya 33 meelood oo hadda laga codeeyay ama 33 xirmo oo la sameeyey iyo madaxweynihii puntland inuu ku soo bixi doono ayna tahay wixii lagu taamayay ayna adkaan doonto in hadda kadib dad la iibsado maxaa yeelay dadka intaa la-eg oo laga soo bilaabo boosaaso ilaa gaalkacyo ilaa iyo galdogo ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa xuduudaha dalka oo puntland lama gadan doono marka waxay uga tahay xoriyad cusub dimuqraadiyaddii oo hadda run ahaan u suuroobaysa amniga waddanka soo xoogoobaya.
Hadda marka doorashooyinkaasi dhacay ee golayaasha deegaanka maxaa laga baran karaa marka haddii aad soo koobto?
Waxaa laga baran karaa kow, wixiina aan oran jiray lama qaban karo oo 100 cudur lagu ridi jiray, ammaan baan loo qaban karin, dhaqaalaan loo qaban karin, stability inaan dadku waddanku istiqraar lahayn baan loo qaban karin. Wixaas baa dhan baaba'ay, waa la qaban karaa, waana la qabtay, waana la qaban doonaa. Waxay keeni doontaa marka kalsooni dadkii oo dhan wada gasha gobollada Soomaaliya oo dhan baa hadda kadib aan ogolaanayn mar dambe koox yari ay matasho oo ay dadka oo dhan ay yiraahdaan waaba tana horteenay taalla. Ma aha wax laga sheekeynayo 60-kii, ma aha waa 2024-kii, waana ay suuragashay. Marka dalka oo dhan bay waxay u tahay darsi cad.
Maamulka Puntland oo la yegleelay sanadkii 1989-kii ayaa ilaa iyo hadda aan qabanin doorashada qofka iyo codka, iyadoo wax lagu dooranayay nidaamka qabaa'ilka ee 66-ka xildhibaan. laakiin hadda dadkeeda waxay rajaynayaan inay u gudbaan hannaanka doorasho ee qofka iyo codka.
degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ka socda shir nabadeed oo xal looga gaarayo dagaal beeleed oo ay dad ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay horraantii bishan. Odayaasha beelaha dagaalamay iyo madaxda ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa ka qayb galay wejiga labaad ee wadahadalkaasi nabadeed, siduu warbixintan ku eegay wariyaha v o eda ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo ahaa wejigiisii labaad ee la doonayay in lagu heshiisiiyo 3 beelood oo walaala ahay oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo horaantii bishan ayaa maanta lasoo gebagabeeyey, iyadoona kulanka intii uu socday laysla qaatay qodobo muhiim ahay oo lagu joojinayo xiisadii ka taagnayd degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoona shirkan uu goobjoog ahaa isla mar ahaantaan uu garwadeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyadoona sidoo kale kulanka ay goobjoog ahaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka kala socday maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeeda degmadaasi ee beelaha ku dagaalamay ka soo kala jeeda degmada Luuq ee gobolka Gedo. Ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban ka soo jeediyey Ugaas Iimaan Cali Cabdi oo ka mid a waxgaradka mid ka mid a beelihii ku dagaalamay degmadaasi, kaasi oo xaal ka bixiyey maadaama iyagu dhankoodu lagu eedeeyey in dagaalku ay qayb ka ahaayeen, waxaana uu sabeyn ku xiray qaar ka mid ahay beelihii ay kula dagaalameen degmadaasi.
Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay wax laga xumaadana ah dhacdadii siday iga horreeyay nabadoonada ay sheegeen taariikh 5/7/2024 ka dhacday degmada Luuq oo dhib badan geysatay. Allah idin barakeeyo. Waxaan idin ku codsanaynaa inaad sabeentaas oo deegaanka ku socoto oo madaxweynaha ku socoto oo saraakiisha ku socoto oo xildhibaanada ku socoto oo ugaasida ku socoto heer kasta la dhamaatay inaad naga qaadiin oo naga qabloootiin wixii dhacay annagoo ka xun.
Malaaq Axmed Aadan Maamo oo ka mid a odayaashii sabeenta lagu xiray kana mid ahaa waxgaradkii beelahoodu ay ku dagaalameen degmadaasi ayaa dhankiisa ka gudoomay sabeynta iyo sidoo kale xaalmarinta lagu sameeyey beeshiisa, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan nabadeynta dadka degan degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Anagay macalin weyne sida hadda ugaaskaba sheegayba bahbaha leeday bahbaaba iska hayna soomaalida degan degan runda deganku hayna, laakiin dhiidi ma dhacdo mala raw waan dhiidi mala raw sabaantii horeaan ka qaadna umaalin weyne sabaantii ugaasow adahkii hanii hirti baad reer goobneed koo qaadeen
cismaan libaax wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaybna ka ahaa wafdigii madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland ee gaaray degmada luuq ee gobolka gado ee ka waday shirarka dib u heshiisiinta ayaa dhankiisa dardaaran u jeediyey dhinacyada ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado
iyada lamid dhinna iyada qolada sabaantiirtan iyada amahasanta qolada qaabliinna iyada amahasanta lamada ugaasan kooriyaan runtii sabaantan kubada waldahukor laakiin dagaal dhammaaday waldahukor lambolaha qabay sheegdu kor dhimile soorlayn sheegay reer luuqa leraay qabiil malahayna reerluuq reer luuqnimadii hadnaga
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyey waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka degmada luuq ee gobolka gado sida ay ugu hoggaansameen in ay nabadda qaataan waxaana uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya miiska wadahadalka lagu dhammayn doono xiisadihii ka taagnaa degmadaasi haatanna uu uga mahad celinayo waxgaradka sida wanaagsan ay u qaateen nabadda
noo bilaabatay waa maalin la raba dhammaantan inaan go-aansanno inaan meesha ugu dambeysay gaarno walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qof kastoo waxgarad ah oo deegaankan joogay oo garanayo xumaanta dhacday oo garanayo xumaanta dhacday dabadeed si wanaag loo sameeyay ugaaska waa loo mahad celiyey mar labaad mar saddexaad mahad celinayna asiga taariikh gooni aan u samayn doonna haddii ilaah yidhaaha markaa siduu ugaaska u yidhi wasiirkana u yidhi wixii maanta ka dambeeya wixii naa khaldan wadahadal baan ku furaynaa ficil maya ficil dambe waa naga xaran wadahadal miiskaas ah ayaan ku kala garbaxaynaa lagu furaya arrinta
horraantii bishan ayay ahayd markii dagaalo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen degmada luuq ee gobolka gado kaa u dhexeeyey saddex beelood oo walaala ahi oo wada dega degmada luuq ee gobolkaasi gado waxaana haatan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo xubno xildhibaano iyo wasiiro ka socda dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ay isu taageen deminta colaadaasi iyagoona ku guulaysay in ay kala qaadaan dhinacyadii ku dagaalamaya halkaasi islamar ahaantaana ay odayaasha dhaqanku gacanta isu saaraan waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan gebi ahaanba lasoo gebagabeeyo shirarka lagu heshiisiinayo beelaha ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a wasaaradda caafimaadka ee maamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegtay in gudaha isbitaalka guud ee wajeer ay ka hirgelisay xarunta keliyaha lagu sifeeyo taas oo shaqayn doonta habeen iyo maalin warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire
xaruntan iyo waxay kaalin doontaa kaabi doontaana wax badanna ka bedeli doontaa buqolaalka intooda badan ah bukaanada keliyaha laga hayo isbitaalada waaweyn ee dalkani kenya ka soo aadi jiray countiga wajeer waxay noqonaysaa xaruntani mid 24 saac si toosa u shaqaynayso sidaasina waxaa sheegay madaxa kalkaaliyaasha caafimaadka ee countiga wajeer maxamed ibraahim cumar oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o e da
waxaan halkan aan ka bilownay sidaad ogtahaan ood ku aragteen waraaqii aan soo dirnay waxaan bilownay waqtigii hore oo la shaqayn jiray maalin umay ahayd ka bilaawad caawa waxaana bilaawnay 24 saac in loo shaqeeyo bukaanka oo dhibaatada ay ka haysato xagga kelyaha. Dadka wajeer waxaan u sheegaynaa waxaan ugu qasbinaan bilaawn haween waxa waaye dadka dhibaatadooda aada u badatay oo ma aragtay anagana aan maartay aan ogeyn inay maalinta kaliya ay ku filleen. Marka ayaan ogaanay in dawladdu marka waxay amar ay soo bixisay in bukaanka loo shaqeeyo habeen iyo maalin loo shaqeeyo.
Mudane Ibrahim ayaa waxa uu sheegay baahiyo kala duwan oo loo qabay howlahan kaliya nadiifinta ah in dawladda countiga Wajeer qalab casri oo hor leh ay u soo iibisay dadka ku dhaqan countigaasi, haatanna bukaanadu ay noqonayaan kuwaan u kici timi doonin magaalooyinka Nairobi, Garissa hanti fara badanaan oga bixi doonin.
Saad ogtihiin dhaqaatiir fara badan ayay dawladda mar dhow ay soo qortay halkan ay yimaadeen. Sidii dhaqaatiirta ay dawladda ay u soo qortay waxaan ogaan inay ku filan tahay in la shaqeyn karo habeen iyo maalin. Sidaas awgeed ayaan maartay aan bilowna in habeen la shaqeeyo. Dadka bukaanka oo ma aragtay oo markii hore sheeganay oo nafas halkan ka raatanay oo markii hore ka way, waxaan u sheegaynaa in habeenka shaqada ay bilaabatay ay habeen iyo maalin la shaqeynaa. Waxaan ku maartay aan ku diiwaangelinaa inay noo imaadaan oo halkan ay fursadan ka faa'iideystaan. Sidaad ogtihiin maanta caawa aan bilaawnay haweenkan waad aragtaan saddex ruux ayaa kasoo qayb gashay. Saddexda ruux meeshan imaaday dad magaalada Wajeer degnay ma waa dad meel dhadheer ka yimaaday sida magaalada Caldas, Ganyure iyo meel u dhow Handaki. Saad waxay tusaysaa markan in bukaanka ay nusoo badan doono. Caawa ay ugu horeysay saddex imaaday, waxaana filaynaa waqtigaha dambe oo hadda kasii dambeysa bukaan fara badan inaan imaanayaan. Waana soo dhoweynaynaa dad dhaqaatiir halkan waxaa jooga oo danihiin aad uga shaqayn doona.
Xilada bukaanada kelyahooda la nadiifinayay ayaa safaf dhaadheer waxay u soo galeen in ay iska diiwaangeliyaan xaruntaasi 24-ka saacna sida tooska ay u noqonayso mid bukaanada countiga Wajeer baahiyahooda dhanka kelya nadiifinta buuxiso.
Maxaan ka imaaday Galbeed Wajeer, qaasan maxaan ka imaaday Ganyure. Ninkaas awlaalkay ah oo meesha muddo lagu dhaqay manaaro baan u qaadnay qariib 600 kun ayaa baxday. Iyo qariib adii wiig la wiiga meesha lagu dhaqay atbaan ugu soo wareejiyay dala meeshan aan ugu jira oo istaalkayna aan ugu soo wareejiyay.
Magacaygu waxa la Maxamed Cabdinoor, waxaan ka imaaday xaafadda Macallim Salaad. Gabadha meesha waxaa naga xanuunsan muddo Nairobi baan geeyay oo unaa dadka la dhaqaa ay gashay oo kelyaha ka xanuunsan. Hadda marar baraayfadan ku dhaqay laakiin hadda waxaan unsatay intaan keenay si fiican aan uga qaabili jirnay private ke lacag naga la qaaday 9,000. Laakiin hadda intaan ku soo wareejinay oo istaalkan weyn aan codsi u keensanay waana naga la aqbalay.
Isku soo celiya guud ahaan dalkani Kenya, wasaaradda caafimaadku waa mid la soo dhaadhiciyay isbeddelada dhanka caafimaadka ayaana guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya laga dareemayaa marka la barbardhigo 15-kii sano la soo dhaafay. Wixii ka horreeyo haatan xaaladaha caafimaadku ay noqonayaan kuwa deegaanada qaarkood kor u kac oo laga soo dareemayo, halka weli deegaanada qaarkood aysan gaarin goobo caafimaad, iyo weliba degmooyin kala duwan ilaa iyo haatan tacaala dhanka caafimaad darriya ay ka jirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa aan idin dumaro qodobka ugu weyn wararka caalamka ee VOA. Dalka Ethiopia waxaa korortay tirada dadka ku dhintay laba dhulgo oo xaddii Isniintii ka kala dhacay gobolka koonfureed ee dalkaasi. Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa sheegay in tirada meydadka laga soo saaray dhoobada hoosteeda ay kor u dhaafeen 292 qof, welina laga cabsi qabo inay jiraan 10 kale oo ku aasan dhoobada hoosteeda. Afeen u hadlay maamulka degmada Gove ee ismaamulka gobolka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ah oo xaddida ay sababeen dhulga'a khasaarahaasi dhaliyay. Haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan. Thank you. waa tahay dhegeystayaal. Heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Xariir Axmed ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.